hæstvirtur mennta- og menningarráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég tek undir með öðrum og þakka fyrir þessa ágætu umræðu. Ég mig langar að segja nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá sjáum við þetta jákvæða þróun í því að lesskilningu stefnir aftur upp á við, þó þegar við horfum á þetta í lengri tíma samhengi, þá erum við enn fyrir neðan það sem við hefum vilja vera það sem við vorum 2000, þá erum við upp á við 2009. Við skulum líka mun eftir því að það eru þetta talsvert mikið þróunarstarf búið að vinna út í skólasamfélaginu í lestrarkennslu og læsismálum. Og það má ekki vanmeta það þó að við kannski sjáum ekki árangurinn af því það er mjög mikið af nýjungum í gangi hvað varðar lestrarkennslu. Síðan getum við séð það til að mynda verið að prófa núna tilraunakennslu með einmitt með lesbrettum í grunnskólum og sjá hvernig þau virka. Ég hef hins vegar ákveðin að trúa því sem háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir nefndi að eitt eru tækin en síðan skiptir auðvitað máli inntæki. Það er að segja að það séu áfram búnar til skemmtilegar bækur og skemmtilegt lesefni fyrir börn og ungmenni þannig að þau hafa áhuga að lesa. Og við getum auðvitað líka verið ánað með það að við eigum auðvitað marga góða höfunda en ég tek undir með henni þegar hún bendir á að það er þessar bækur fá miklu minna vægi en svo kallaðar fullorðinsbækur, þeim er ekki hampað á sama hátt, þær fá ekki Nóbelsverðlaun í bókmenntum og þær fá ekki Norðurlandaverðlaun í bókmenntum. Þannig að þetta er auðvitað hérna athugunar efni þegar við veltum fyrir okkur stöðu þessara bóka sem skiptir samt svo miklu máli ef við viljum horfa til læsis og lestrar barna og ungmenna, því þau hafa alltaf áhuga á góðum sögum. Þau fá kannski sögurnar eins og með öðrum hætti núna en þau fengu þær, því þau fá þær miklu meiri gegnum myndmál, kvikmyndir, sjónvarpsefni, en þau hafa áhuga á góðum sögum og þá skiptir mála þau hafi aðgang að þeim. En ég þakka fyrir umræðina og ég mun, eins og ég sagði hér áðan, funda á næstunni með forsvarsmönnum menntavísindasviðs og bera þeim tónin héðan úr umræðinni að það er mikil áhuga á því hvernig við skipuleggjum þetta nám til framtíðar litið og að það verði litið til málstefnunar.
Lokið er sérstakri umræðu.